Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Євросоюз готовий надати новому українському уряду національної єдності фінансову допомогу. В якому випадку?
Впевненість та довіра людей, що стоять на майданах, не можуть бути відновлені, якщо по всій країні далі тривають арешти, залякування та порушення прав людини.
Ми дізнаємося, яка конфігурація уряду вирішить ситуацію в державі. І почуємо, як Віктор Пінчук може зашкодити Гіларі Клінтон у її виборчій кампанії у Сполучених Штатах. Про це ми почуємо в огляді преси.
Ім'я Пінчука зараз постало у зв'язку з торговельною суперечкою.
Подробиці далі у передачі. Це перші підсумки дня, які з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини. З ними Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Міністерство закордонних справ вважає заяви радника-посланника Росії Андрія Воробйова про федералізацію України неприйнятними, повідомив сьогодні Радіо Свобода речник МЗС Євген Перебийніс.
12 лютого радника посланника посольства Російської Федерації в Україні Андрія Воробйова було запрошено до МЗС України, де йому було наголошено на неприпустимості оцінок, що піддають сумніву державний устрій України.
За словами речника, увагу російського дипломата привернули до необхідності утримуватися від втручання у перебіг внутрішньополітичних процесів в Україні і дотримуватися Віденської конвенції про дипломатичні відносини. Чільний російський дипломат в Україні, раніше коментуючи політичну ситуацію в Україні, припускав перехід України на федеративний устрій. Окружний адміністративний суд Києва відхилив позовні заяви близько 500 осіб, які хотіли виступити третьою стороною у справі щодо бездіяльності міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка під час розгону Беркутом Євромайдану в ніч на 30 листопада і спроби зробити це 11 грудня. Суддя мотивував рішення тим, що позивачі не надали достатньо доказів, які підтверджували порушення їхніх прав під час розгону демонстрацій. У центрі Києва близько сотні активістів пройшли сьогодні ходою, щоб привернути увагу до всеукраїнського страйку, який сьогодні оголошували в різних регіонах України. Активісти закликали киян приєднуватись до страйкарів. Про результати страйку в Києві наразі не повідомляли. Загалом учасники демонстрацій очікували, що в Києві страйкуватиме близько 50 тисяч людей. В Івано-Франківську кілька тисяч мешканців міста прийшли до обласної ради на всеукраїнський страйк під гаслом «Не бійся, ти українець». За словами міського голови Івано-Франківська Віктора Анушкевичуса, люди вийшли на страйк, щоб зробити свій вибір, чи будуть жити вони в демократичній державі, чи у великій зоні, як довічно ув'язнені. У Львові на попереджувальний страйк вийшли кілька сотень людей. Вони прийшли до міської ратуші з плакатами, на яких було написано «В Україні немає місця бандитам» чи «Ми прагнемо волі ув'язнених активістів». До подій у світі. Суперечливий візит президента Узбекистану Іслама Карімова до Чехії, який був призначений на кінець місяця і викликав критику за правозахисників і громадськості, відклали, підтвердив сьогодні Радіо Свобода радник президента Чехії з закордонних справ Гінек Кмонічек. За його словами, офіційна причина – шкільні канікули в Чехії, через які багатьох урядовців не буде у плановані дні візиту у Празі. Але він визнав, що протести проти візиту теж відіграли свою роль у його перенесенні. Такі на цей час новини.
А про протести довкола цього візиту, а також, зокрема, довкола запланованого візиту до Чехії президента України Віктора Януковича, читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. З новинами був Сергій Драчук. Я дякую Сергієві.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Євросоюз готовий надати новому українському уряду національної єдності фінансову допомогу у формі грантів та кредитів в обмін на реформи. Це підтвердив єврокомісар з питань розширення ЄС та європейської політики Штефан Фюле, перебуваючи з візитом у Києві. Щоправда, назвати конкретну суму він відмовився. Він також не приховував за дипломатичною риторикою своєї обізнаності з українськими реаліями. Ми дізнаємося подробиці від Жанни Беспечук.
За 3 дні в Києві єврокомісар з питань розширення ЄС та європейської політики сусідства Штефан Фюле встиг побувати і в лікарнях, де лежать потерпілі під час акції протесту в Україні, і в шпиталях правоохоронців, і в центрі ЮА, і на Майдані в Києві. Але в центрі уваги – його зустрічі з президентом Віктором Януковичем та опозицією. Фюле розповів журналістам.
From my conversation here,
на основі зустрічі, які я провів в Україні, я дійшов висновків, що існує нагальна потреба вжити негайних заходів щодо конституційної реформи, формування нового уряду національної єдності та забезпечення вільних і чесних виборів.
Він визнав також, що потрібно покласти край безкарності відповідальних за насильство щодо активістів, опозиційних політиків, журналістів, простих людей. Єврокомісар зазначив, те, що в Україні поранених учасників Майдану до лікарень привозить міліція, а не швидка, це неприпустимо.
Впевненість та довіра людей, що стоять на майданах, не можуть бути відновлені, якщо по всій країні далі тривають арешти, залякування та порушення прав людини особами в уніформі або в цивільному, зокрема в спортивному одязі.
Водночас Штефан Фюле дає чітко зрозуміти, що ЄС спільно з іншими міжнародними партнерами готовий надавати новому уряду національної єдності фінансову допомогу.
Для отримання фінансової допомоги існують прозорі умови. Це реформи, реформи, ще раз реформи. Ця допомога ставитиметься в залежність саме від реформ, а не підписання угоди про асоціацію. Ми готові підтримати новий уряд. Важливо усвідомлювати, що час не на вашій стороні, але ми, ЄС, на вашій стороні. Українська влада також має усвідомити, що вона несе повну відповідальність за політичний процес в країні.
Заявивши це, єврокомісар попрямував на 2-й раунд переговорів з президентом Віктором Януковичем. Політолог Олександр Палій у коментарі Радіо Свобода висловив думку, що ці перемовини, в яких Штефан Фюле де-факто активно виконує роль міжнародного медіатора, мають і суто економічне підґрунтя.
І економіка на сьогоднішній день в стагнації. В цих умовах для Росії платити такі гроші, які може заплатити Захід, вона просто може виявитись не готова платити за те, таку запропоновану ціну. Захід активно включився, економіка лише Євросоюзу у 8,5 разів більше, ніж російська економіка.
На його думку, фінансова допомога Заходу означає не просто реформи, а автоматичну відмову від силового сценарію, а також посприяє відновленню іміджу влади. Жанна Беспечук, Радіо Свобода, Київ.
Низка англомовних видань звертає увагу на те, що різне бачення української ситуації на Заході та у Москві показало, що протистояння часів холодної війни ще живе. США та Росія, які намагалися покращити свої взаємини, виявляється, і далі мають різні цінності і уявлення про геополітичну справедливість. Богдан Цюпан сьогодні оглядав провідні міжнародні часописи і вебсайти, і ось його розповідь.
У розділі «Спеціальний репортаж» Рейтер подає розлогий аналіз геополітичного аспекту політичної кризи в Україні. Заголовок проголошує, що протистояння в Україні відлунює американо-радянською напруженістю з холодної війни. Автори пишуть, що ця напруженість і взаємні звинувачення США та Росії про втручання, цитата, «ускладнює пошуки розв'язання проблем в Україні, де США побоюються ескалації насильства і де наочно підтверджується жалюгідність досягнень президента Барака Обами у намаганнях покращити взаємини з колишнім ворогом Вашингтона». За словами колишніх американських посадовців та аналітиків, Росія щодо України тримає в руках усі карти, включно з географічною близькістю, контролем над енергоносіями, від чого залежить Київ, а також з обіцянкою 15 мільярдів доларів допомоги, яка переконала президента Януковича відмовитися від торговельної угоди з ЄС. Кінець цитати. Далі в статті читаємо, що хоча Обама не має бажання діяти рішуче, Вашингтон усе ж взявся за використання дипломатичних важелів. Автори також посилаються на неназваного американського посадовця, який сказав, що Україна буде випробуванням для взаємин США з Росією, бо початкові надії на спільну працю з Москвою розвіюються. Аналітична агенція Stratfor звертається до ролі Росії в українському питанні, стверджуючи, що Росія раптом відчула себе в облозі. Автори пишуть, цитата, «Росія постала перед поєднанням стратегічних проблем на радянській периферії, в регіоні, де Кремль упродовж останнього десятиріччя наполегливо намагався розширити свій вплив. Фінансова криза в Казахстані, а також політична криза в Україні загрожують економічним і стратегічним інтересам Росії. Тим часом поступ Грузії та Молдови на шляху європейської інтеграції руйнує російську силу у регіоні». Американська «Нью-Йорк Таймс» пише про українського мільярдера Віктора Пінчука та його зв'язки з подружжям Клінтонів. Часопис розповідає, що впливові зв'язки можуть бути перевагою для Гіларі Клінтон, яка може знову балотуватися на президентських виборах. Але ім'я Пінчука зараз постало у зв'язку з торгівельною суперечкою. Сталевий магнат, який зробив чималі внески у фундацію колишнього президента, пан Пінчук часто контактував з Держдепартаментом, який очолювала пані Клінтон, на зустрічах, влаштованих лобістом Дугласом Коеном. Пінчук наполягає, що з Клінтонами завжди вів мову лише про питання доброчинності, але тепер він опинився у центрі суперечки, в якій свої інтереси відстоюють працівники металургійних підприємств штатів Пенсильванія та Огайо. А саме профспілки тих працівників дуже потрібні пані Клінтон на випадок президентської кампанії. Кінець цитати з «Нью-Йорк Таймс».
А видання цитував Богдан Цюпин.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Услышьте тих, хто обращається к вам на вашому русскому язикі.
Політична нестабільність тисне на ринок готівкової валюти. Є напруженість.
Якщо санкції ще появляються, санкції чи кара, кончиться розмова.
Надзвичайний стан. Люди, надав руки брати хазяїну і рішати ці питання.
Свобода сьогодні.
Усу злочини над гражданами Босні і Герцеговини одавде кренули.
Тахдід алейх миллати Іран.
But it's not the end.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Що чекає Україну попереду? Яку роль Європейський Союз має відігравати у владнанні глибокої політично-економічної кризи в цій країні? Що потрібне для змін і для компромісів конфліктуючих сторін в суспільстві? У Брюсселі робляться спроби знайти відповіді на ці та інші питання і спрогнозувати сценарій можливого розвитку подій в Україні на цей та наступні роки. Наш кореспондент із Брюсселя Віталій Єреміс. Це знає подробиці.
Якщо в Україні люди борються за свободу і права під європейськими прапорами, то як повинен діяти Євросоюз? Адже він є для більшості українців символом демократії, законності та поваги до людської гідності. Об'єднана Європа якраз і була створена, щоб принести континентові мир та стабільність. Тим часом європейська дипломатія нині зосереджена на трьох аспектах. Перший – зниження напруги через звільнення адмінбудинків, припинення безкарності та розслідування всіх видів насильства. Другий – політичний процес через зміни Конституції, реформи виборчої системи та створення нового збалансованого уряду. І останній, не менш важливий пункт – пакет фінансової допомоги для відновлення та реформування української економіки, що опинилася на краю прірви. Як пояснює директор відділення Росії, Східного партнерства та Середньої Азії у Європейській службі зовнішньої дії – Гуннар Вігант.
Нам треба якнайкраще використати все, що ЄС має в своєму активі. Водночас інші сторони повинні так само скористатися своїми можливостями. Треба домогтися того, щоб Україна не сповзла до громадянської війни, не розкололась на частини, і щоб ми мали змогу побачити позитивний стабілізувальний план дій на майбутнє, а потім провести справді вільні і справедливі вибори президента.
Заявив Гуннар Вігант на конференції «Україна у 2014 році, що попереду». який був організований Центром європейської політики. Тим часом, на думку виконавчого директора Міжнародного центру перспективних досліджень Василя Філіпчука, Євросоюз міг би бути більш рішучим, водночас використовуючи і тиск, і заохочення.
Сказати, що угода про асоціацію – не кінцева мета, це не морквина. Має бути чітка заява ЄС. У разі нормалізації Україні буде надана перспектива членства. Я не бачу підстав, чому з одного боку не заборонити надання віз винним у беззаконні, а з іншого – не скасувати візи для пересічних громадян. Це був би найпотужніший сигнал суспільству.
Василь Філіпчук додає, що водночас слід погодитися із реальністю. Євросоюзові та міжнародній спільноті буде дешевше фінансово підтримати Україну, яка постала на межі дефолту, ніж допустити, щоб ця катастрофа сталася. Нестабільність коштуватиме значно дорожче, застерігає експерт. Майбутнє України має вирішуватися у Києві, водночас повинні бути умови, щоб саме люди мали змогу це визначити, переконаний німецький євродепутат, голова Комітету із закордонних справ Європарламенту Ельмар Брок.
Це не є рішення Брюсселя чи Москви. І слід сказати, що українці ще не позбулися торговельних перешкод через усі ці питання, так само, як і використання цін на енергію для політичних цілей. Це є втручання Росії. Ми ж тільки пропонуємо, і в цьому полягає різниця в поведінці. Це слід добре роз'яснювати.
Для уникнення війни в Україні потрібен суто мирний підхід у вирішенні ситуації і водночас реформи, пояснює європарламентар, що неодноразово за час протистояння та антиурядових протестів відвідував Україну та мав розмови із владою та опозицією. Однак, каже Ельмар Брок, президент Янукович не йде на реформування, яке дало б змогу отримати міжнародний кредит, бо це може вдарити по його популярності та призвести до необрання його на наступний президентський термін. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Ви слухайте перші підсумки дня, які у «Свободі сьогодні» з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося, що має бути первинним – формування уряду чи зміни до Конституції. І почуємо про це представника президента.
Знаєте, я думаю, що це має бути план пакетний. Тобто він не може один без одного рухатись.
Ми також почуємо про постінформаційні технології в епоху середньовіччя. Українські художники розповідають про своє бачення Майдану. Про все це і більше далі у нашій передачі після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Президент України та партії регіонів проводять конструктивні переговори з опозицією щодо змін до Конституції, формування коаліційного уряду та уряду інших ключових питань. Так заявив в ефірі Радіо Свобода представник президента в парламенті Юрій Мірошниченко. Відповідаючи на запитання моєї колеги Інни Кузніцової, що, на його думку, має бути первинним формування уряду чи зміни до Конституції, Юрій Мірошниченко, зокрема, сказав так.
Знаєте, я думаю, що це має бути план пакетний. Тобто він не може один без одного рухатись. З одного боку, опозиція каже, нам немає сенсу входити у владу, якщо немає перспективи переходу до парламентсько-президентської республіки.
Це логічно.
Це логічно абсолютно. Ми не хочемо бути заручниками сьогоднішньої влади, оскільки президент сьогодні нас запросить, завтра нас звільнить, і таким чином ми фактично і втратимо своє електоральне поле і не зможемо суттєво вплинути на реалізацію економічної і соціальної політики. Тому гра йде чесно. З одного боку, ми працюємо над змінами до Конституції, і паралельно працюють політики, лідери політичних сил, які знаходять формат співпраці вже політичних сил. Якщо ми говоримо про демократію, то це абсолютно відповідає європейським стандартам. Формується певна політична коаліція, формується певна програма дій цієї коаліції, під цю програму формується склад Кабінету міністрів. Хто, в яких пропорціях увійде до складу цього Кабінету міністрів, залежить від представництва в парламенті представники тієї чи іншої політичної сили. Більша політична сила з більшим представництвом, відповідно, більша кількість виборців за них голосували. Вони мають більше можливо
портфелів. Тому, що
і це логічно, і таким
уряд,
шляхом ми маємо
прийде, він має прийти працювати над якоюсь програмою. Цей перехідний уряд,
абсолютно,
це тимчасовий уряд.
Це дві альтернативні концепції. Перша концепція – коаліційний уряд. Політичні сили, які представлені в парламенті, беруть на себе відповідальність, відповідно формують певний план дій, певних законів з одного боку.
Але коаліційний уряд не передбачений нинішньою конституцією.
Правильно. Але він може бути передбачений тим публічним політичним договором, який ми або формалізуємо, або презентуємо суспільству. Ми де-факто починаємо вже діяти в логіці конституції парламентсько-президентської. Це те, до чого нас спонукає сьогодні громадянське суспільство і громадяни. А де-юре ми все ж таки маємо пройти ту процедуру, яка передбачена в Конституції, і завершити її в вересні. Якщо чесно працювати, то я не думаю, що суспільство не прийме такий сценарій. Тепер, що стосується альтернативного сценарію. Наприклад, не наважились політики, які представляють в першу чергу сьогодні опозицію, піти на такий сміливий крок, взявши на себе відповідальність і війшовши до складу цієї коаліції, фактичної коаліції. Тоді є альтернатива. Нам треба повертати довіру, ми можемо говорити про так званий технічний уряд. Уряд технократів, уряд тих людей, які не будуть претендувати на якісь політичні маніпуляції або отримання політичних зисків для себе, а будуть суто виконувати свою професійну діяльність. І в цьому контексті, звісно, вже тоді президент має взяти на себе відповідальність сформувати таку команду. Команду, яка би користувалася довірою і в суспільстві, і в парламенті, тому що вони будуть пропонувати закони, і за них треба буде збирати голоси, і у наших міжнародних партнерів, тому що ми, як країна, яка заінтегрована в світові економічні процеси, теж будемо активними суб'єктами співпраці, скажімо, з Міжнародним валютним фондом, з Російською Федерацією.
Це був представник президента в парламенті Юрій Мірошниченко в ефірі «Вашої свободи». Ви можете подивитися цю передачу також у відеозаписі на сайті radiosvoboda.org.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
Ми також почуємо думки перехожих Києва, яких кореспондент Радіо Свобода запитав, чи може, на їхню думку, вплинути на нинішнє становище в Україні страйк, до якого закликають лідери опозиції.
Думаю, що може, але не бачу можливості для страйка. Мабуть, не буде такого великого страйка, щоб змусити. Страйк – це дієва зброя, але не думаю, що такий буде страйк, щоб щось зрушив.
Я вважаю, що може, якщо це буде дуже великий страйк, тоді влада задумається над тим, що дійсно відбувається в країні. Можливо, влада зупиниться і буде не просто перезагрузка влади, а зміна самої системи.
Серйозний страйк, так. Ну, не годинний. І виборочно, хто піде страйкувати, хто не піде. Страйк повинен бути страйком. Це українським. Все українським, а так, ну, трошки тих буржуїв, може, вони очнуться і дадуть команду тому ж самому головному гаранту. Що, степенися?
Маленький страйк, звичайно, нічого не змінить. Якщо це буде масово, якщо це буде всеукраїнський якийсь страйк, то, можливо, влада нас зрозуміє і почує кожного, як вона обіцяла колись.
Питання в тому, чи це можна зробити, враховуючи, що у нас зараз немає великих підприємств чи чогось такого. Тому я сумніваюся, наскільки вони можуть вплинути на позицію.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А про народні ради, народовладдя чи протиправні утворення слухайте сьогодні увечері у передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
цього року минає 2,5 століття відтоді, як в Україні було скасовано гетьманат. На початку 1764 року російська імператриця Катерина ІІ змусила гетьмана Кирила Розумовського зректися булави. А невдовзі вийшов указ про скасування самої посади. Показовим є те, що ані сам гетьман, ані козацтво не чинили при цьому спротиву. Чому ж так сталося? Дізнавався Дмитро Шурхало.
Останній козацький гетьман Кирило Розумовський був цілком лояльною до Російської імперії та до особи імператриці Катерини ІІ людиною. Ба більше, він був активно задіяний у палацовому перевороті, внаслідок якого вона скинула свого чоловіка з престолу і прийшла до влади. Однак це не допомогло йому втримати гетьманську булаву. Приводом для наступу на козацьку автономію стало те, що Кирило Розумовський намагався запровадити спадкове гетьманство. Однак ця ідея не знайшла підтримки в частини козацької старшини. На думку дослідника епохи Козаччини історика Олексія Сокірка, Катерина ІІ була налаштована на скасування усіх автономій, що існували в межах Російської імперії.
Катерина ІІ, як просвічений політик 18 століття, мислила категоріями унітарної централізованої держави, де будь-які автономії, будь-які винятки щодо адміністративного управління, правового устрою, вони були абсолютно неприйнятними.
Історик Віктор Брехуненко вважає, що тогочасна козацька старшина, хоча й була лояльною російським монархам, проте зберігала та навіть плекала свою окремішність.
Катерина ІІ була цілком свідома того, що українська козацька старшина і гетьман Розумовський на чолі, вони зберегли відчуття відрубності України від Московії і культивували ідею самодостатності гетьманщина із правителем на чолі. І якраз наприкінці існування гетьманщини нова шляхта, вона генерувала концепції оцієї самодостатності. І причому ухвалила це все діло на загальних своїх зборах. А Розумовський наважився поставити питання про спадковий гетьманат.
Проте козацька старшина виявилася не готовою захищати свою автономію перед імперією. Через півроку після того, як Кирило Розумовський зрікся булави, з'явився імператорський указ про скасування гетьманства. Хоча російська влада і російські війська, розташовані на території Гетьманщини, готувалися до можливого спротиву, але скасування посади гетьмана не викликало опору, не чинили спротиву ані козацька старшина, ані самі козаки, відзначає історик Віктор Брехуненко.
Ніяких серйозних не було заворушень в Україні після того, як посада гетьмана була ікнула. А тим паче Катерина ІІ діяла хитро, вона не руйнувала абсолютно всі автономні інституції Гетьманщини. Поступово цей процес розтягувала в часі.
Обставини, за яких Кирило Розумовський змушений був зректися булави, достеменно невідомі. Однак йти на конфлікти з імператрицею через гетьманський титул він не став. Останній козацький гетьман був занадто інтегрований в імперську верхівку, тож у тій ситуації придворний взяв у ньому гору над козацьким правителем. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
На цю тему більше ви можете читати на веб-сторінці radiosvoboda.org, а ми поговоримо про середньовіччя з елементами постінформаційних технологій. Саме таким українські художники бачать Майдан. Вони розповідають, до протесту долучилися перш за все як громадяни. Однак не відтворювати його в своїх роботах все одно вони не можуть. Так, наприклад, Олександр Ройтбурт та Матвій Вайсберг вже представили нові картини на тему Майдану. Їх бачила Женя Олійник.
Художник Матвій Вайсберг розповідає, що 2 місяці, поки тривали революційні події, до майстерні не заходив. І лише коли зрозумів, що Майдан – це тривала історія, повернувся до роботи. Зараз готові вже кілька картин.
Я
зрозумів, що може зникнути відчуття гостроти певних подій, а для мене це важливо. Тож я придумав форму, у якій я хочу це зробити. У мене були заготовки для серії зі старим заповітом, але старий заповіт раптом трансформувався у дуже гостру сучасність. Мій Майдан в моїй майстерні. Насправді, я би з радістю не робив того, що зараз роблю. Добре було б написати море або Київ. Але оскільки все вже сталося, я не можу не писати про це.
Ми ходимо на Майдан не для того, щоб робити інсталяції. Так свою позицію пояснює художник Олександр Ройтбурт. Він протестує разом з усіма від початку. Однак свою першу роботу, пов'язану із темою революції, художник закінчив лише днями.
Є митці, що перетворили Майдан на контекст для своїх робіт. Майдан сам по собі – це гігантська соціальна скульптура. Як живописець я там не функціоную, але я бачив усе це, пропускав через себе. Після нового минулого року я поїхав до Іспанії, потрапив до музею Прадо. Тамтешні роботи збіглися з переживаннями, якими я жив, і у мене народилося почуття, яке потребувало великої картини. Нещодавно я її завершив.
Я її сьогодні закінчив.
Для Ройтбурда Майдан – це своєрідне змішання часів, в якому Берку – це кіберверсія римських центуріонів, а коктейлі Молотова – такий собі грецький вогонь. І водночас усі знімаються на смартфони і викладають у соцмережі, каже художник.
Постінформаційні технології в епоху нового середньовіков'я. Для того, щоб це побачити і пережити це естетично, от я не знаю, потрібно бути художником чи не потрібно бути художником.
Утім, не лише у нього виникли асоціації із середньовіччя. Так, наприклад, на Майдані вже тривалий час існує мистецький барбакан. Один із його організаторів, художник Олег Саман, пояснює.
Це пізня середньовічна така назва маленької фортеці, яка перед міською брамою знаходиться, яка приймає перший удар на себе ворога. Барбакан мав бути таким містом, яке б акумулювало якось художнє творче тусу, там, де можна було б робити свої перформанси, якісь акції, плюс постійно діюча експозиція.
Для Олег Самана Майдан – це не лише простір протесту, але й матеріал для роботи. Каже, що часом тут можна зустріти дуже екзотичних персонажів. Більше того, як Ман, так і Вайсберг та Ройтбурд стверджують, насправді мова мистецтва аж ніяк не інтернаціональна, а те, що вони самі роблять, дуже сильно пов'язано із тим, як живе Україна. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Світлина на цю тему ви також можете подивитися на сайті radiosvoboda.org. Це були перші підсумки дня з Людмилою Ванник. Зустрінемося о 21 годині у Свободі.